Գլուխ 7-րդ. Սպիտակ բիզոնը. Հունվարի երկրորդ կեսին, մի անգամ երեկոյան, բոլոր երեք մեծ ճամբարներում մեծ իրարանցում էր տիրում։ Գետից հյուսիս ընկած պրերիաներում մի քանի օր տևած բիզոնի որսից հենց նոր վերադարձած մի քանի պիեգան որսորդներ պատմում էին, որ այնտեղ սպիտակ բիզոն են տեսել։ Այդ նորությունն արագորեն տարածվեց ճամբարներում։ Բոլոր կողմերից առևտրական կետ էին գալիս ընդկացիները, որը վառոդ, որը գնդակ, որը կայծքար կամ պատիճ, ծխախոտ կամ զանազան այլ ապրանքներ գնելու համար։ Որոշված էր, որ հաջորդ օրը երեք գյուղերից էլ որսորդական ջոկատներ են դուրս գալու, և մարդիկ արդեն վիճում էին, թե որ ցեղին է բաժին ընկնելու սպիտակ անասունի մորթին։ Իհարկե, յուրաքանչյուրը գրազ էր գալիս իր ցեղի համար։ Պրերիաներում բնակվող գրեթե բոլոր ցեղերն էլ սպիտակ բիզոնին արևի սեփականություն, սրբազան էին համարում։ Երբ հաջողվում էր սպիտակ բիզոն սպանել, ապա նրա մորթին շատ լավ դաբաղում էին։ Առաջիկա տոնի ժամանակ սրբազան վրանում մեծ հանդիսավորությամբ այդ կաշին նվիրաբերում էին արևին, կախելով այն շինության կենտրոնական սյունից, բոլոր մյուս նվիրաբերություններից ավելի բարձր։ Եվ այդտեղ նա կախված էր մնում այնքան ժամանակ, մինչև որ աստիճանաբար կնճռոտվում էր, և փտելով կտոր-կտոր թափվում էր ցած։ Եթե պատահեր, որ ուրիշ ցեղերի ռազմական ջոկատները անցնեին լքված ճամբարի մոտով, ոչ ոք չէր համարձակվի ձեռք տալ սպիտակ կաշվին, վախենալով, որ դրանով արևի զայրույթը կշարժի։ Համոզված էին, որ սպիտակ բիզոնի սպանողը, և ոչ միայն նա, այլև նրա ամբողջ ցեղը, արժանանում էր արևի հատուկ բարյացակամությանը։ Մշակված սպիտակ կաշին երբեք չէր վաճառվում։ Ով էլ լիներ սպիտակ կաշին ձեռք բերողը, նա չէր կարող այն ավելի երկար պահել իր մոտ, քան մինչև առաջիկա տոնը սրբազան վրանում, քան ամենամյա կրոնական մեծ արարողությունը։ Սակայն կախարդին թույլատրվում էր վերցնել կաշվի եզրերը ուղղելու ժամանակ առաջացած կտոր տանքը, կախարդական ծխամորճերը փաթաթելու կամ նրանցից գլխակապ պատրաստելու համար, որը իմիջայլոց նա կարող էր կրել միայն հանդիսավոր դեպքերում։ Իհարկե, ես սկսեցի հետաքրքրվել սպիտակ բիզոններով։ Իմ բարեկամ պտուղն ասաց, որ իր ամբողջ կյանքում նա տեսել է միայն 4 սպիտակ բիզոն։ Մի ծերունի պիեգան ասաց ինձ, որ տեսել է 7-ը։ Վերջինը մի շատ մեծ սպիտակ կովի կաշի էր, որ իր ցեղը գնել էր մանդամներից, վճարելով 120 ձի, և նվիրաբերել էր արևին։ Հետո ես պտուղից իմացա նաև, որ այդ ալբինոսները ամենևին էլ սպիտակ չեն ձյան նման, ինչպես սպիտակ կեռնեխը կամ սպիտակ ագռավը, այլ քիչ դեղնավուն։ Իհարկե, ես ուզում էի, եթե հաջողվեր տեսնել այդ անասունին, որի մասին այդքան շատ էին խոսում, տեսնել նրան կենթանի, իր գորշ ընկերների հետ պրերիաներում սուրալիս։ Հաջորդ օրն առավոտյան ես էլ միացա որսորդական ջոկատներից մեկին։ Իհարկե, ինչպես միշտ, իմ բարեկամների, բիզոնի հետ խոսողի և ժանտաքիսի պոչի հետ։ Որսի ծրագիրը քննվեց ժանտաքիսի պոչի վրանում, և քանի որ ենթադրվում էր, թե որսը երկար կտևի, որոշեցինք վերցնել մեր վրանը ամբողջ գույքով։ Իմիջայլոց ասաց ժանտաքիսի պոչը, թեև մենք ուրիշներին չենք թույլատրի իրենց հետ վերցնել կանանց, բայց մեր կանանց կտանենք, եթե կարծում եք, որ իրար հետ չեն վիճի, թե ինչպես ճիշտ եռացնել ջուրը և կամ ուր տնել դատարկ թեյամանը։ Ժանտաքիսի պոչիկինը ձեռքի մոկասինը շպրտեց ամուսնու վրա, իսկ տիկին բիզոնի հետ խոսողը շրթունքները ուրցրեց և գոչեց «Քի է»։ Բոլորս ծիծաղեցինք։ Առավոտյան ճամփա ընկանք ոչ շատ վաղ, օրերը կարճ էին, և մոտ 20 մղոնանցնելուց հետո մենք ճամբար խփեցինք լայն և ոչ խորը ձորի մեջ։ Մեր ճամբարը բաղկացած էր 15 վրանից, և մեր վրանից բացի բոլորն էլ լիքն էին որսորդներով։ Երեկոները շատերն էին գալիս մեզ մոտ ծխելու, զրուցելու և ընթրելու, բայց երբ մենք պատրաստվում էինք քնել և փռում էինք բիզոնի կաշիները և վերմակները, վրանում բավական ազատ էր թվում։ Հաջորդ առավոտ մենք ճամփա ընկանք վախ և կանգ առանք գետակի մոտ, որի ափերին ուռիներ էին աճել։ Գետակը սկիզբ էր առնում Սուիտգրաս Հիլս շղթայի արևմտյան բլրի մոտից և կորչում էր հեռվում չորացած պրերիայում։ Ճամբարի համար ընտրեցինք մի հրաշալի, լավ պած սպարված տեղ, որտեղ առատ վառելիք և ջուր կար։ Այն մեծ նախիրը, որի մեջ որսորդները տեսել էին ալբինոս բիզոնին, նրանց հանդիպել էր մեր ճամբարից մոտ 15 մղոն դեպի հարավ արևելք և հետապնդելու ժամանակ փախել էր դեպի արևմուտք։ Մենք կարծում էինք, որ ամենալավ տեղն էինք ընտրել այդ կողմերը հետազոտելու և նախիրը գտնելու համար։ Սպիտակ բիզոնին տեսնողները պատմում էին, որ նա բավական մեծ և արագավազ կենդանի է, որ նա անմիջապես նախիրի արջան է անցել և այնքան հեռու է մնացել իրենց ամենաարագավազ ձիերից, որ այդպես էլ չի հաջողվել պարզել, թե արդյոք արու է այն, թե էք։ Մեր ճամբարը գտնվում էր որսորդական մյուս բոլոր ճամբարներից դեպի արևմուտք։ Մյուս ճոկատները, պիեգանները, սևավոտները և բլատները ճամբար էին խփել մեզնից արևելք, բլուրների երկայնքով և դեպի հարավ արևելք պրերիաներում։ Ջոկատները պայմանավորվել էին չհետապնդել բիզոններին, այլ աշխատել հնարավորին չափ քիչ խրտնեցնել նրանց, մինչև որ կգտնեն ալբինոսին կամ թե կգա գետափ վերադառնալու ժամանակը։ Իհարկե այդ ժամանակ մի քանի խոշոր հետապնդում կկատարեն, որպեսզի բեռնակիր անասուններին միս և մորթիներ բարձեն։ Եղանակը անբարենպաստ էր, եթե մի կողմ թողնենք այն, որ խիստ ցուրտ էր, օդն էլ լի էր փայլուն սառած եղյամով, որ խիտ մառախուղ էր կազմել և որի միջից աղոտ երևում էր արևը։ Կես մղոնի վրա, նույնիսկ ավելի մոտ, պրերիայում առարկաները չէր կարելի զանազանել իրարից։ Մենք գրեթե արևմտյան բլրի ստորոտում էինք, բայց և նա, և նրա վրայի սոճու անտառը անհետացել էին սառնամանիքից առաջացած փայլուն մառախուղի մեջ։ Չնայած դրան մեր ճոկատը ամեն օր գնում էր դեպի հարավ, դեպի արևմուտք կամ դեպի հյուսիս, մեկ բլուրի այս, մեկ այն կողմից, մեկ էլ մյուս, դեպի փոքր գետը, Միլկ։ Բիզոններ մենք շատ տեսանք, հազարավոր գլուխ առանձին խմբերով, սկսած 20-30 գլխից բաղկացած փոքրիկ խմբերից, մինչև 400-500 գլուխ ունեցող խմբերը, բայց սպիտակ բիզոնին չգտանք։ Մյուս ջոկատները հաճախ գալիս էին մեր ճամբարը մի բան ուտելու կամ ծխելու համար։ Մենք նրանց հանդիպում էինք նաև պրերիաներում, բայց նրանք մեզ հաղորդում էին նույն տեղեկությունը, թե բիզոններ շատ կան, բայց ալբինոսը չկա։ Կրկնում եմ, խիստ սառնամանիքներ էին։ Անտիլոպները ձորերից դուրս չէին գալիս, թափառում էին կուչ եկած, գլուխները կախ։ Անցնելով բլրի հարավային լանջի ստորոտով, մենք տեսանք եղջերուներ, վապիտիներ և նույնիսկ վայրի ոչխարներ նույն դիրքով։ Գոհ էին միայն, եթե կարելի այսպես ասել, բիզոնները, գայլերն ու կոյոտները։ Բիզոնները սովորականի պես արածում էին շրջակայքում, իսկ գազանները վազվզում էին պրերիայում և լափում էին իրենց որսը, որոնց ցած էին գցում կրծելով նրանց ճղերը, ոռնում ու հաչում էին ամբողջ երկար գիշերները։ Չեմ հիշում, թե քանի օր տևեց այդ ցուրտ եղանակը, մինչ մենք զուր որոնում էինք ալբինոս բիզոնը։ Փոփոխությունը տեղի ունեցավ մի օր առավոտյան ժամը 10-ին, երբ մենք ձինը ստաց շրջանցում էինք բլրի հյուսիսային փեշերը։ Հանկարծ մեր դեմքին զգացինք օդի ընդհատվող տաք շունչը։ Սառը մառախուղը միակնթարթում ցրվեց և երևացին ժայռոտ լեռները, որոնք մասամբ ծածկված էին խիտ, մութ ամպերով։ «Ահա», գոչեց կախարդական ծխամորճ ունեցողներից մեկը, «իզուր չէր, որ ես երեկ երեկոյան աղոթում էի լեռնային քամու համար, ապա տեսեք, նա փչում է. Մեծ է իմ ուժը, որ արևն է ինձ շնորհել»։ Դեռ նա խոսքը չէր վերջացրել, երբ ուժգնորեն փչեց տաք չինուկը, հարավ արևմտյան տաք քամին։ Նա փչում էր սաստկորեն, ոռնոցով և հանկարծական պոռթկումներով։ Խոտի վրայից անհայտացավ ձյան բարակ շերտը։ Թվում էր, թե վրա է հասել ամառը։ Մենք գտնվում էինք բլրի ներքևի լանջին, հարթավայրից մի քանի հարյուր ոտնաչափ բարձր։ Շուրջդ բոլոր ուղություններով, ինչքան որ աչքդ կտրեր, երևում էին բիզոններ, բիզոններ, բիզոններ։ Հրաշալի տեսարաներ։ Բնությունը շատ բարյացակամ է գտնվել հնդկացիների նկատմամբ, նրանց ծնվելու համար ստեղծելով այդ վիթխարի նախիրները։ Եթե չլինեին սպիտակամորթները, չլինեին նրանց վիսկին, խաղալիքները և հողեր հափշտակելու ագահությունը, ապա այդ նախիրները այսօր էլ կլինեին։ Նրանց հետ էլ կլինեին կարմրամորթները, որոնք ապրում էին պարզ ու երջանիկ կյանքով։ Այդ բազմաթիվ գորշ անասունների մեջ միակ սպիտակը գտնելու փորձը այնքան ապարտյուն էր թվում, որքան և մի դես խոտի մեջ ասեղ որոնելը։ Բոլորս ձիերից ցածի չանք։ Իմ երկար դիտափողը ես հերթով մի նախիրից մյուսն էի ուղում ուշադիր դիտելով, մինչև որ աչքերս մտնում էին, և հեռադիտակը տալիս էի կողքիս կանգնածներից որևէ մեկին։ Մեր ջոկատի բոլոր որսորդները գրեթե նայել էին հեռադիտակով, բայց արդյունքը նույնն էր։ Սպիտակ բիզոնը մենք չէինք գտնում։ Հաճելի էր նստել տաք քամու դիմաց, կրկին ջերմ արևի տակ,